Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Președintele Băsescu pledează pentru modernizarea statului român.
Descentralizarea este un lucru esențial în modernizarea statului român.
La început de an școlar, despre amenințarea drogurilor și ghetourile din Ferentari.
Rusia se declară îngrijorată de ceea ce numește militarizarea totală a Georgiei.
Iar în rubrica de cultură, un prestigios premiu al librarilor germani îl va încununa postum pe Mihail Sebastian.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Senatul Franței a ratificat tratatul aderării Bulgariei și României la Uniunea Europeană. După votul de astăzi de la Paris, primirea noilor membri mai trebuie aprobată de summitul Uniunii și de trei parlamente naționale, cele din Belgia, Danemarca și Germania. Bulgaria și România urmează să adere la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. La București, comisiile parlamentare au avizat numirea noilor șefi ai serviciilor de informații din România. Senatorul PSD George Maior la Serviciul Român de Informații și consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu la Serviciul de Informații Externe. Cele două nominalizări urmează să fie votate miercuri în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Posturile de la conducerea SRI și SIE au rămas vacante după demisia foștilor directori în urma dispariției omului de afaceri Omar Haisan. Autoritățile Bulgariei au avertizat că pe Dunăre plutește o pată de păcură lungă de 10 de kilometri cu o lățime de 100 până la 150 de metri. Un oficial al portului bulgăresc Vidin a declarat că sursa poluării s-ar afla în Serbia, dar această informație nu a fost confirmată de autoritățile de la Belgrad. Bulgarii au fost avertizați să nu folosească apa Dunării pentru irigații și să nu pescuiască în fluviu. Ministerul Mediului de la Sofia a cerut tuturor țărilor din bazinul Dunării să ajute la identificarea cauzei incidentului. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a anunțat că țara sa nu va ridica blocada asupra legăturilor poștale și de transport cu Georgia. Măsurile au fost impuse după arestarea de către autoritățile georgiene a unor ofițeri ruși sub acuzația de spionaj. Luni, Georgia i-a predat pe cei patru Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, dar Lavrov a insistat astăzi că restricțiile rămân în vigoare. Măsurile luate pentru restrângerea legăturilor de transport și poștale cu Georgia au ca scop stoparea circulației ilegale a unor mari sume de bani din Rusia spre Georgia, a spus șeful diplomației ruse. Ridicarea blocadei economice asupra Georgiei a fost cerută astăzi și de Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner. Coreea de Nord a anunțat că va efectua un test nuclear, dar nu a spus când. Ministerul de Externe de la Phenian susține că testul ar fi necesar pentru verificarea capacității de apărare a Coreei Comuniste în fața amenințărilor americane. Într-o primă reacție, Ministerul de Externe al Japoniei a calificat anunțul nordcorean drept o greșeală de neiertat, iar Coreea de Sud și-a luat măsuri de securitate suplimentare. La Washington, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că testul nuclear corean ar echivala cu o amenințare iresponsabilă pentru pace și stabilitate în Asia și în lume. Premierul Muntenegrului, Milo Djukanovic, a anunțat astăzi că renunță la post după 15 ani la șefia guvernului. Decizia lui Djukanovic a fost făcută publică de președintele muntenegrean Filip Vujanović. El a spus că premierul Djukanovic a refuzat oferta de a conduce noul guvern, rezultat din alegerile de luna trecută.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri din actualitate le puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În decurs de mai puțin de 24 de ore, președintele Traian Băsescu și-a exprimat de mai multe ori opiniile despre cursul politicii actuale și capacitatea guvernului de a face față unei necesare modernizări a țării. Principalul cal de bătaie astăzi dimineață a fost descentralizarea, condiție, spunea președintele, a modernizării și tot el constata.
În momentul de față, în mod anacronic, parcă pe dos cumva. Administrația locală dă bani pentru repararea școlilor, dar n-are niciun cuvânt de spus în ce se întâmplă în școală. dă bani pentru cheltuieli materiale la spitale, dar n-are niciun cuvânt de spus, niciun control pe ce se întâmplă chiar cu banii alocați de ea, de administrația locală. Deci cred că trebuie să avem curajul să transferăm administrației locale ce poate fi transferat.
Președintele Băsescu, vorbind în cursul acestei dimineți în fața membrilor guvernului și ai reprezentanților administrațiilor locale la simpozionul consacrat descentralizării serviciilor publice, organizat de administrația prezidențială și de guvern. Și tot președintele conchidea.
Și atunci, după părerea mea, descentralizarea este strict o chestiune de voință politică.
Descentralizarea nu ar trebui să devină subiect de meci politic, puncta pe de altă parte premierul Călin Popescu-Tăriceanu, explicând că punerea ei în practică ar trebui să liniștească spiritele în controversata dezbatere asupra autonomiei locale cerută de secuime. Premierul insista.
Vreau să spun din nou faptul că autonomia locală sporită, așa cum reiese ea din reforma pe care am pregătit-o, va corespunde intereselor tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate.
Descentralizarea nu a fost nici pe departe unicul subiect abordat de președintele Traian Băsescu în luările sale de poziție, într-o zi în care comisiile parlamentare și-au dat avizul favorabil pentru nominalizările șefilor serviciilor secrete, Cristian George Maior și Claudiu Săftoiu. Corespondenta noastră, Sabina Fati, trece în revistă principalele teme.
Președintele Traian Băsescu a transmis ieri seară la Realitatea TV câteva semnale care în viitorul nu prea îndepărtat ar putea schimba echilibrul politic intern. Șeful statului socotește că după 1 ianuarie 2007, data aderării de facto a României la Uniunea Europeană, România ar trebui să treacă la un guvern minoritar. În plus, pentru relansarea activității executivului ar fi nevoie de un nou premier. Traian Băsescu nu a renunțat definitiv nici la ideea alegerilor anticipate, dar își dă seama tot mai mult că, din punct de vedere constituțional, acestea sunt foarte greu de organizat, mai ales dacă nu există o majoritate confortabilă, favorabilă ideii. Președintele Băsescu crede că mediocritatea cabinetului Tăriceanu poate fi înlocuită cu eficiența unui guvern minoritar, din care să dispară conservatorii. E posibil ca o nouă configurare să fie însă chiar mai radicală, fiindcă numirea senatorului PSD George Maior în fruntea Serviciului Român de Informații a deschis calea negocierilor oficiale cu PSD. De altfel, Traian Băsescu a spus aseară că nu va aduce niciodată acest PSD la guvernare, sugerând pe de altă parte că o reformare a socialdemocraților ar putea schimba această viziune. Momentan, atât PSD cât și PD neagă că ar exista vreo intenție de colaborare, iar Mircea Joan a spus tranșant astăzi că nu există niciun acord între PSD și Traian Băsescu. Dar, cu toate acestea, nu a exclus o eventuală colaborare cu un guvern minoritar. Cu sau fără conservatori, actualul executiv își trece la fel de lent inițiativele legislative, iar pentru urgentarea lor e nevoie fie de negocieri cu opoziția, fie, în cazuri extreme, chiar de medierea președintelui. În orice caz, votul de astăzi din comisii pentru nominalizările la directoratele principalelor servicii secrete sugerează că PSD ar putea colabora în viitor, în mai multe feluri, cu actuala putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La deschiderea Târgului Internațional București, președintele Traian Băsescu reamintea că de la 1 ianuarie economia românească va intra într-o, citez, competiție fără menajamente, cu reguli bine definite, dar în care nimeni nu iartă pe nimeni. Ce spun experții economici pe această temă? Cum se întrevăd rezultatele economice ale anului în curs? Cu explicații Radu Stănescu.
Rezervele internaționale ale băncii centrale au depășit 20,3 miliarde de euro, iar volumul schimburilor comerciale ale României este în constantă creștere. Importurile au crescut în primele 8 luni din 2006 cu un sfert față de anul trecut, iar exporturile cu peste 17%. În același timp, carburanții se ieftinesc după ce barilul de petrol a căzut de la aproape 80 la 60 de dolari. Toate aceste date anunțate astăzi descriu, după cum afirmă unii comentatori, o economie românească avidă de creștere, o economie aflată în anticamera Uniunii Europene. Iar în acest an există toate premizele pentru o creștere economică record de 1,5%, cea mai mare din 1990 încoace. Cel puțin așa susțin autoritățile, totul depinde însă de vreme, de recolta din agricultură și de inflație. Declarațiile sunt susținute de Comisia Națională de Prognoză, instituția responsabilă cu estimările oficiale privind economia, dar și de analiști. Președintele Comisiei, Ion Ghizdeanu, spune că o creștere economică de 1,5% în acest an este posibilă, deși ea reprezintă deocamdată doar un scenariu alternativ la prognoza de bază de creștere cu doar 6,7%. Produsul intern brut este deocamdată estimat la 94,6 miliarde de euro, însă majorarea cifrei de creștere până la 1,5% ar face ca economia se apropie pentru prima dată în istorie de 100 de miliarde de euro față de doar 79,3 miliarde de euro în 2005, când PIB-ul României a crescut cu doar 4,1%. Ceea ce remarcă specialiștii este faptul că, deși România se află în al șaptelea an de creștere economică, cu o medie de 5,5% pe an, numărul salariaților din economie s-a menținut aproape constant în tot acest timp, anume la 4,6 milioane de persoane. Actuala creștere economică este generată de sectorul privat și că guvernul a contribuit la ea tocmai prin aceea că a intervenit cât mai puțin în economie, prin faptul că nu a modificat prea mult legislația și fiscalitatea. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Pe unii părinți, începutul de an școlar îi neliniștește, date fiind informațiile ce se acumulează despre creșterea consumului de droguri în rândurile minorilor și elevilor. Analistul Radu Călin Cristea sintetizează principalele date ale acestei îngrijorări.
România a ajuns o țară unde se tranzitează, se comercializează și se consumă droguri. Numeroase reportaje TV realizate cu camera ascunsă arată că, mai ales în cartierele mărginașe locuite de o populație pauperă, drogurile, în special ecstasy, se vând la vedere ca mărarul sau pătrunjelul. Poliția a confiscat recent o cantitate de 30 de kilograme de cannabis care urma să fie comercializată de un grup în care se aflau și doi minori. Bucureștenii consumă cea mai mare cantitate de cannabis și heroină, dar mai puține amfetamine ca de pildă transilvănenii. Transilvănenii nu au concurent, între ghilimele, în ceea ce privește consumul de LSD. Există de altfel în România o tendință de creștere a drogurilor tari. Potrivit unor surse oficiale, într-o oarecare descreștere este numărul persoanelor drogate care folosesc heroină injectabilă. Cu toate acestea, potrivit ultimului raport al Agenției Naționale Antidrog, numai în București au fost înregistrați circa 24.000 de consumatori de heroină injectabilă. Peste 50% dintre aceștia au sub 25 de ani. Încălzește prea puțin declarația unui Pavel Abraham, președintele Agenției Naționale Antidrog, care afirma că, din punctul de vedere al consumatorului de droguri, suntem cu un sfert de secol în urma occidentalilor. Dacă există țări ca Olanda, unde pliculețe cu droguri ușoare pot fi cumpărate de persoane adulte de la chioșc, printr-o măsură menită să reducă traficul ilegal, în România drogurile se importă cu sprijinul unor rețele mafiotice internaționale și se vând apoi cui are bani, inclusiv minorilor. Ceea ce îngrijorează este că din 2000 încoace, numărul infracțiunilor la regimul de droguri s-a dublat de la un an la altul. Numărul drogaților crește, scad în schimb internările la secțiile de dezintoxicare. Percepția publică față de consumatorii de droguri rămâne aceeași, jumătate din persoanele intervievate consideră că aceștia sunt niște persoane bolnave. Ceea ce, susțin alte statistici, nici nu e departe de adevăr, peste 80% din persoanele aflate la dezintoxicare suferă de hepatită C. Să ne oprim asupra situației din București, urbea unde se consumă cele mai multe și mai diverse droguri din România și care e considerată placa turnantă a problematicii drogurilor la nivel național. A scăzut alarmant vârsta consumatorilor de droguri. Cristian Ene, președintele Asociației Forumul Antidrog, afirmă că, și citez, cel mai tânăr consumator, la ora actuală, internat în Sevraj, are 7 ani. Față de anii trecuți, vârsta la care a început consumul de droguri a scăzut cu 4 ani. Din ce în ce mai expuși devin elevii și în creștere consumul de droguri în învățământul preuniversitar, unde în topul preferințelor se află marihuana, urmată de substanțele inhalante cu efect temporar narcotic. În ultimul raport al organizației Salvați Copiii se arată că în orașele mari există o predispoziție pentru consumul de droguri, dar și așa numitele cartiere problemă, familia, grupul de prieteni, sunt medii care pot influența negativ comportamentul tinerilor. De asemenea, printre motivele care determină pe tineri să se drogheze, se numără și plictiseala și lipsa de perspectivă. Spitalul de dezintoxicare pentru drogați Alexandru Obregea a ajuns neîncăpător. Paturile sunt pline de tineri, unii internați a doua sau a treia oară, alții socotiți de medici ca fiind irecuperabili. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
La început de an școlar și despre copiii defavorizați, circa 600 care trăiesc ca într-un ghetou în Ferentari. Un interviu cu profesorul Ovidiu Filipescu, directorul Fundației Căminul Filip, care se ocupă de soarta lor. Profesorul îi declara colaboratoarei noastre, Oana Dan.
Viața e grea aici, în prelungirea parental, pentru că sunt forțați de să plece de acasă la cerșit, la furat sau să se prostitueze. Deci aici, în comunitate, de la 11-12 ani, fetele se prostituează pentru 20.000.
Profesorul precizează că scopul fundației cu sediul în strada Tunsu Petre este să-i ajute pe copiii săraci să termine școala.
Încercăm să creăm un mediu, să zicem noi, familial, așa, sau a doua familie aici, față de cea acasă în ghetoul în care locuiesc. Copiii vin din medii diferite, vin dintr-o lume a lor în care nu există reguli și legi și trebuie să-i învățăm să le respecte, să-i învățăm să-i ajutăm să cunoască legile, totodată să putem să-i integrăm.
La centru vin foarte mulți copii, dar, spune profesorul, nu-i poate ajuta decât pe cei care provin din familii fără venituri sau pe cei care nu au decât un singur părinte.
Să zicem, 60% din acești copii provin din familii foarte sărace și care nu au ce mânca acasă. Și ei vin lunea, după sâmbătă și duminică când stau acasă, vin ieșiți de foame. Și totdeauna noi lunea facem mâncare dublu.
Gina Florea, de 38 de ani, îi este recunoscătoare profesorului Filipescu pentru că a salvat-o de pe stradă și pentru că îi ajută copiii.
Am stat în cort cu copiii, am fost în casă de copii, n-am avut ajutor de la nimeni, părinții morți și mă descurc mai bine. Dar mai ales eu, n-aș cu șervețele.
Acum ea vinde leucoplast și șervețele în tramvaiul 7. În zilele bune scoate câte 100.000, din care pune deoparte să cumpere lemne pentru iarnă. Ar vrea să lucreze, dar fiindcă nu are domiciliu trecut în buletin, nu angajează nimeni. Fundația o ajută cu bani pentru chirie, dar nu-i poate acoperi toate cheltuielile, spune profesorul, care crede că în astfel de cazuri statul ar trebui să se implice mai mult. Reprezentanta Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului precizează că statul ajută familiile sărace.
Primesc 820 de ron pe lună, timp de 4 luni într-un an, cu posibilitatea de prelungire în funcție de gravitatea situației.
Gina însă nu a primit niciodată acest ajutor, tot din cauza lipsei domiciliului din buletin. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, Rusia a suspendat toate legăturile de transport și poștale cu Georgia. Măsura este văzută ca o sancțiune împotriva Republicii Sud-Caucaziene pentru reținerea săptămâna trecută a 4 ofițeri ai armatei ruse sub acuzația de spionaj. Ieri, cei 4 au fost transferați Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, într-un gest perceput la Tbilisi ca un act de bunăvoință. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, i-a salutat pe cei 4 militari ruși ca pe niște eroi.
Vă felicit pentru întoarcerea în patrie din captivitatea georgiană. Vreau să vă mulțumesc pentru curajul și tenacitatea dumneavoastră, caracteristice pentru ofițerii ruși și pentru onoarea voastră. Nu exclud posibilitatea ca acesta să fi fost ultimul zbor spre Rusia din Republica Georgia anul acesta.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a confirmat că până una alta, Rusia nu are de gând să ridice interdicțiile de transport către și dinspre Georgia. Nu circulă nici avioane, nici trenuri, nici vapoare și legăturile poștale au fost și ele întrerupte. Au fost blocate și transferurile bancare către Georgia, o măsură ce afectează grav economia georgiană. Sergei Lavrov a explicat astfel măsura Moscovei.
Măsurile luate pentru a limita legăturile de transport și poștale cu Georgia sunt menite să oprească trimiterea banilor din Rusia în Georgia în cantități foarte mari.
În jur de 1,5 milioane de etnici georgieni, cetățeni ruși și georgieni deopotrivă, trăiesc și muncesc în Rusia. Moscova spune că banii trimiși de georgieni acasă ar putea ajunge la peste 2 miliarde de dolari, bani ce nu sunt impozitați de Rusia. Autoritățile de la Tbilisi susțin că cifra este exagerată și că în ultimele 8 luni, transferurile de bani din Rusia în Georgia prin bănci au fost de 219 milioane de dolari. În actualele condiții, mulți georgieni din Rusia se tem că ar putea fi deportați pentru că nu vor putea să mai obțină vize. Nimeni nu poate ști cât vor dura aceste sancțiuni. Președintea Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, este fermă. Georgia va rezista acestei blocade, dar acesta nu este modul în care țări civilizate trebuie să vorbească unele cu altele. Analistul postului nostru de radio, Victor Iasman, explică rădăcina reală a acestor tensiuni între cele două țări.
Jocul Rusiei împotriva Georgiei este foarte simplu. Rusia a încercat mereu să mențină conflictele înghețate din Osetia de Sud și din Abhazia pentru a împiedica intrarea Georgiei în NATO, care e dorința guvernului și a populației Georgiei. De partea ei, Georgia a încercat să soluționeze aceste conflicte, așa că ne putem întreba de ce nu a dorit și Rusia acest lucru. Pentru că ele pun în pericol șansele admiterii Georgiei în Alianța Nord-Atlantică. Iar acum, problema aderării Georgiei la această alianță a luat o anume formă concretă și se apropie summitul NATO de la Riga din luna noiembrie, unde se pare că Georgia va primi ceva. Asta este schema și a început să funcționeze.
Crede analistul Victor Iasman. Ieri, adjunctul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a repetat că Statele Unite susțin integritatea teritorială a Georgiei și găsirea unei soluții pașnice conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud și că secretarul de stat american a avut convorbiri în ultimele zile cu șefii diplomației celor două țări într-o încercare de a depăși divergențele.
Europa Centrală nu a fost niciodată o zonă în mod particular stabilă, comentează analiștii publicației americane online Stratford Commentary. Mai mult de la Lucian Ștefănescu.
În Republica Cehă, președintele Partidului Civic Democratic, Mirek Topolánek, conduce un guvern minoritar care nu a fost confirmat de Parlament. Asta pentru că alianța de dreapta și opoziția de stânga dețin fiecare un număr egal de mandate, 100. Și în ciuda a 5 luni de negocieri, Topolánek nu a reușit să-și asigure din partea stângii singurul mandat necesar obținerii unui vot de încredere. Dacă Topolánek nu obține acest vot până la 4 octombrie, președintele Václav Klaus e obligat de Constituție să ceară socialdemocraților formarea unui nou guvern, dar având în vedere opțiunea de dreapta a lui Klaus, e de presupus că acesta va opta mai degrabă pentru alegeri anticipate. În Ungaria, partidul de centru-dreapta Fidesz a capitalizat la scrutinul local de la 1 octombrie nemulțumirea populară după ce s-a aflat că premierul social-democrat Ferenc Gyurcsány, potrivit propriilor sale spuse, i-a mințit pe unguri cu privire la situația economică a țării din ultimii 4 ani. Opoziția a câștigat 18 din 19 județe și 15 din 23 de orașe, dar nu și Budapesta. Gyurcsány a cerut un vot de încredere în încercarea de a demonstra că are încă susținere parlamentară. Ceea ce, susține Stratford Commentary, se va și întâmpla, având în vedere că mulți dau vina pe liderul Fidesz, Victor Orban, pentru violența demonstrațiilor de acum câteva săptămâni. În vechea Europa, conservatorii cancelarului Austriei, Wolfgang Schüssel, au pierdut alegerile generale de duminică în fața socialdemocraților. Înfrângerea conservatorilor se datorează creșterii euroscepticismului, care a trimis cam 15% din electorat să voteze cu partidele de dreapta intransigente. Guvernul Poloniei se află în pragul colapsului. În Slovacia e la putere o ciudată alianță naționalist-socialistă, care probabil nu va trece testul timpului. Dacă există vreun punct comun între toate aceste situații politice, acela e legătura dintre aceste state și Uniunea Europeană. Crizele politice din Ungaria și Polonia provin în parte din cauza restricțiilor financiare ale Uniunii Europene prevăzute în legea tratatului, în timp ce schimbările din viața politică a Slovaciei și Austriei se datorează tot în parte respingerii integrării paneuropene. În Austria, creșterea în popularitatea dreptei intransigente a contribuit la înfrângerea dreptei de centru. Sigur, spune Stratford Commentary în încheiere, e greu de spus că dacă Uniunea Europeană n-ar exista în această regiune, ar curge numai lapte și miere. Uniunea oferă piețe de desfacere mai mari, mai multe investiții și un cadru politic în care crizele pot fi suportate fără teamă de integrări. Pe de altă parte, Uniunea Europeană aduce propriul ei stres la situația politică și în cazul statelor tinere, să ne amintim că în afară de Austria, ele au doar 17 ani, asta înseamnă că, din când în când, castelul de cărți se prăbușește pur și simplu. Iar acum, se pare că aceste cărți cad toate deodată.
Cea mai recentă carte, publicată de ziaristul american Bob Woodward, unul din cei doi ziariști care în anii 70 au declanșat scandalul Watergate, dezvăluie detalii cu privire la războiul din Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce aduce nou această carte.
În primele sale două cărți cu privire la războiul din Irak, Bob Woodward prezenta o casă albă în care președintele stăpânea situația și lua deciziile importante. Această nouă apariție editorială pune accentul pe conflictele interne din sânul administrației. Woodward descrie, de exemplu, eforturile unora dintre membrii de frunte administrației, între care și fostul șef al Consiliilor Prezidențial, Andrew Card, de a se debarasa de ministrul apărării Donald Rumsfeld.
Aceasta este știrea care pare să fi provocat cea mai mare nemulțumire la Casa. salbă.
Da, Bob Woodward scrie că un număr de persoane din conducerea administrației au cerut concedierea lui Rumsfeld. În carte se arată că între cei care doreau asta se număra și soția președintelui Laura Bush. Într-un interviu acordat programului 60 Minutes, Woodward spune că imediat după ce președintele Bush a fost reales, Andrew Card a încercat luni de zile să-l convingă pe domnul Bush să-l concedieze pe Rumsfeld. Nu a mers. Card era convins că președintele are nevoie de o nouă echipă de securitate națională, a declarat Woodward, care susține că și Laura Bush credea că prezența lui Rumsfeld în cabinet dăunează președintelui. Se pare că doamna Bush și-a exprimat aceste temeri.
Cine îi lua apărarea ministrului apărării?
Vicepreședintele Cheney. Rumsfeld este omul lui Cheney, a declarat Bob Woodward, continuând. Cheney a spus unuia dintre consilierii săi că dacă Rumsfeld pleacă, apoi se va cere și înlăturarea lui. Nu este clar dacă doamna Rumsfeld știa despre campania lui Andrew Card, dar conform propriilor declarații, el ar fi spus de Card după alegeri că va rămâne sau va pleca în funcție de ceea ce dorește președintele, iar președintele nu a vrut să-l schimbe. În final, Andrew Card și nu Rumsfeld a părăsit administrația.
Campania de a-l înlătura pe Rumsfeld s-a încheiat odată cu plecarea lui Card?
Nu, se pare că continuă. Un strateg republican a declarat că săptămâna trecută l-ar fi auzit pe președinte spunând, citez, știu că modalitatea de a menține sprijinul americanilor pentru război este să-l concediez pe Don Rumsfeld. Nu o voi face. Nu se va întâmpla așa ceva. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tommy Snow, a lăsat să se înțeleagă că noua carte nu ar rezista la testul adevărului. În carte, Woodward susține că administrația Bush nu spune adevărul cu privire la violențele din Irak. El scrie că experții în informații cred că insurgența va crește în amploare anul viitor. Conform celor scrise de Woodward, în medie se produce un atac împotriva forțelor coaliției la fiecare 15 minute. O revelație șocantă, care, dacă e adevărată, a fost ascunsă de administrație. S-a ajuns până la cifra de 8900 de atacuri pe săptămână. Asta înseamnă mai mult de 100 pe zi, 4 în fiecare oră, a declarat Bob Woodward.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În ajunul deschiderii, în această seară, a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, de la München, s-a anunțat că prestigiosul premiu frații Scholl, acordat de librarii bavarezi, îl va încununa postum pe Mihail Sebastian, al cărui jurnal a apărut în limba germană. De la Berlin relatează corespondentul nostru, William Totok.
Ministrul german de externe Steinmeier va deschide în această seară cea de-a 58-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main. Anul acesta, India este invitata de onoare a celui mai mare târg de carte din lume. În această țară apar anual aproximativ 80.000 de cărți inedite. Peste 7.000 de expozanți din peste 100 de țări, între care se află și România, vor expune circa 350.000 de volume. Organizatorii acestui mega eveniment, care se va încheia duminică, așteaptă în jur de 300.000 de vizitatori. Secția bavareză a Asociației Librarilor Germani împreună cu orașul München au anunțat în schimb că premiul Frații Scholl va fi decerat postum scriitorului român Mihail Sebastian. Ediția germană a jurnalului lui Sebastian a apărut în traducerea lui Edward Canterian. Potrivit jurului, scrierea lui Sebastian este o pledoarie împotriva ultranaționalismului, antisemitismului și terorismului. Jurnalul a impulsionat conștiința contemporană și a demonstrat cât de ușor poate fi transformat omul într-o bestie. Sebastian, a concluzionat juriul, a apărat disperat ideea libertății ca o condiție a umanității. Jurnalul a fost calificat drept o cronică a fricii cotidiene, în care sunt prezentate aspectele prigoanei național-socialiste și ale colaboraționismului românesc. Premiul Frații Scholl se acordă în amintirea lui Hans și Sophie Scholl, care fuseseră condamnați la moarte și executați în anul 1943 pentru că au distribuit manifeste antinaziste în cadrul Universității din München. Ceremonia decernării premiului va avea loc pe data de 20 noiembrie în incinta Universității Ludwig Maximilian din München. La ceremonie vor fi prezente rudele lui Sebastian, care vor lua în primire acest premiu în valoare de 10.000 de euro. Printre laurații premiului Frații Scholl, care se decernează începând cu anul 1980, se află personalități cunoscute ca de pildă poetul disident esgeman Rainer Kunze, prozatoarea Christa Wolf, istorici ai Holocaustului precum Raul Hilberg și Saul Friedländer, dar și Victor Klemperer, autorul unui jurnal asemănător cu cel al lui Sebastian. Lui Klemperer i-a fost acordat premiul tot postum. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale. Senatul Franței a ratificat tratatul aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană și Rusia a anunțat că țara sa nu va ridica blocada asupra legăturilor poștale și de transport cu Georgia. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.